filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro veče. Slušate emisiju Iza kulisa prvog programa Radio Beograda. Naša večerašnja gošća biće ovogodišnja dobitnica nagrade Joakim Vujić za životno delo, glumica Branka Petrić. Sa vama su i Milena Borčanin, Nataša Mančić, Petar Sekulić i Milica Đilas. Gošća emisije Iza kulisa prvog programa Radio Beograda je glumica Branka Petrić. Gospođo Petrić, dobrodošli i hvala što ste došli u našu emisiju.
Lepo što ste me pozvali.
Uvek i naredni put. Ali evo sad smo imali zaista dobar povod za naš razgovor, iako smo pre nekih recimo 6 mjeseci također pominjali ovaj susret u načelu. Povod je nagrada za životno delo Joakim Vujić koju ste dobili. Pa kako ste reagovali kada su vam javili da ste dobili nagradu?
Pošto bila sam u nekom svom filmu, nekoj svojoj potpuno priči drugoj i onda dolazi radosna vest. Ja sam bila baš onako totalno zbunjena, moram da priznam, i u tom času nisam ni imala u glavi tačno šta je u stvari ta nagrada. Rekao, o čemu se radi? Dobro, onda su mi lepo objasnili kako je to jedna divna nagrada, kako ja treba da budem jako srećna što sam dobila tu nagradu za životno delo. I onda ja u sebi mislim, pa dobro, evo, stvarno na sceni sam 60, više od 60 godina, pa eto, znači žiri me prepoznao. I onda, onda na sreću što nisam imala nikakvu predstavu 15. tako da sam ja mogla da odem u Kragujevac, da prigrlim svojim rukama tu lepu statu, ili kako bi se reklo, statueticu koju je izradio akademski vajar Koka Janković. I tek možda čak je prošla nedjelja dana, ja malo pa, a vrlo je teška uzrežba budi rečeno, ja malo pa gledam da vidim kako je osjetio taj vajar tu statueticu, koja, dobro, nije baš tako mala, ali statueta Joakima Vujića, osnivača pozorišta, 1835. Znači, prošlo je 187 godina. Gospodin Koka Janković, nažalost, ni on više nije među nama, on je to tako dobro osjetio, zato što telo Joakima Vujića je malo pognuto. On kao da se klanja, kao što se mi svi glumci posle završetka mi se klanjamo. On u ovom času se klanja možda Milošu, klanja se tamo onima koji odlučuju hoće li biti pozorište ili neće. Ja mogu da zamislim koliko se on naučio, koliko je ubeđivao, a u drugoj ruci drži jedan tekst, znači pognut, a mislim u levoj ruci, desna mu je na prsima, a u levom mu je tekst koji on valjda kaže, evo, u tom tekstu leži početak pozorišta i još u hiljade tekstova koji će se baviti pozorište, molit će tamo nekoga, dajte nam novac, mi želimo da stavimo ne znam šta na pozornicu. I evo, tako biva i do današnjeg dana, isto se sa raznim tekstovima dolaze ili dolazimo. Mislim da možete li da uložite malo za kulturu da bi živelo pozorište. Mi se klanjamo publici i to je sasvim ok. Mi smo jako sretni kad nas publika prepozna i počinje da ispunjava salu, ali u ona stara vremena više su se klanjali vlasnicima pozorišnih trupa, to su bili razni feudalci ili posle kraljevi, ili recimo kao u doba Molijera ili Šekspira i tako, to su bile, uvek su tu bile muke. I evo, eto, ostao je taj poklon do današnjeg dana.
A kad već pominjete publiku i kako publika puni sale i kako je bilo za vreme Molijera,
dobro,
ali da li ste bili vi nekada nezadovoljni publikom u pozorištu?
Samo moram da pošto ste pomenuli Molijera, to je toliko divno. Igrali smo u Jugoslovenskom dramskom, Molijer je jedan život Bulgakova, i Miki Manojlović igra Molijer, i sad mi smo tamo neke glumice koje sad došao kralj da nas gleda, a onda Miki ima rečenicu, molim da sa scene ne buljite u kralja. Meni je to toliko smešno. Ne buljite u kralja, naravno svi mi sad mi se poklonili, ali nemoj da buljiš u kralja. Svaka publika, ja to mogu da potpišem, S obzirom da sam igrajući bubu u uhu odigrala 1500 puta, dobro, možda ne baš, ali 1450 sigurno, odigrala sam 250 balkanskih špijuna sa Batom Stojkovićem, 300 puta Larry Thompson ili Tragedija jedne mladosti u Zvezdari teatru, tu su bili glavni likovi Bora Todorović i Milena Dravić. Svaki put publika je drugčija i svaki put je publika kao neko potpuno specifično biće koje ima svoje karakterne osobine. To je prosto, to smo mi između sebe toliko puta komentarisali. To je stvarno nekako čudno. Dođe neko biće razigrano, veselo, ma voleće vas od početka do kraja, već odmah počinje da vas prima. Počinje neko, aha, čekaj, sumnjičevo, dobro, ajde da vidim šta oni to, kako oni to rade i tako. Dođe neko potpuno ravnodušno, uopšte ništa ne dira, ili neko ko tako krene, a posle onda na kraju shvati o čemu se radi, pa se probudi i nagradi nas velikim aplauzom. Tako da, ali pošto mi to znamo, nama ne padne sad kako bih rekla, entuzijazam ako je prošle recimo noći bio neko ko nas jedva i pozdravio sa nekim učtivim aplauzom, da neće sljedeća predstava biti jako dobro primljena. Ali ipak ako je sama predstava jako dobra, onda konstanta je ipak dobra publika i dobar aplauz.
A šta je vama donelo pozorište?
To je moje zanimanje. Ja sam od toga živjela i živim i sad. A donelo mi je ono što je najvažnije za jedan život, za život jednog čovjeka, i ja bi to poželjela svakom, a ne dešava se nažalost uvek, da se neko bavi sa zanimanjem onim koje voli i za koje se školovao, i da mu je to prosto srećna okolnost bude da se to tako dešava kroz njegov život od početka pa evo sada do sadašnjeg dana. Održati se toliko dugo, najteži je period kad se desi da, što se dešava u životu svakog glumca, da na jedan put nema, 3 godine nemate ni posla, govorim sad o pozorištu, nemate ni jednu predstavu, osjećate se kao biljka koja polako počinje da vene. Ja sam imala tu sreću da je recimo naša buba u uhu, ona je stalno kroz sve ove i te najsušnije periode postojala, recimo ona je kad najde, kad imate recimo samo tu predstavu i ni jednu više, izlaženje na scenu je i trening, da budete stalno u treningu. To je pre svega jedno stvarno divno zanimanje, psihoterapeutsko i za nas i za publiku. To je odlaženje u neke svetove najlepše ili najstrašnije. To je traženje po sebi, hoćete li onako, to je rudarski posao, težak posao, traumatičan, a s druge strane božanstveni i divani, i toliko likova ste morali da provučete kroz sebe da biste vi stvarno našli njihovu istinu i neku tačnost što se tiče tih likova. Važno je da to nađete u sebi. Nije lako otvoriti se. I recimo, evo jedan najbanalniji primjer, ali to je više za film, a i tamo mora da bude tačno. Recimo, treba da se odigra ljubavni neki čin.
Dobro.
Naime, ja govorim o sebi. Pričala sam nekim mlađim glumicama, one kažu nama to uopšte više nije problem. Ili da se skinu, da se obnaže. Što naravno ima ne samo na filmu, nego i u pozorištu. U pozorištu još je možda i nekako teže. Ja sam u životu imala samo jedno takvo iskustvo. Lako je krasti iz života, pa kad imate neku ulogu, nešto recimo kako ću doživjeti nešto, ali ukrasti nešto najintimnije, što samo možete tako, na taj način. Vi sad morate to, da bi to bilo istinito, da ponovite recimo tu sad pred kamerama, ili da imate taj isti neki osjećaj sa partnerom. Meni je to tako bilo strašno. Ja sam se osjećala kao najveći kradljivac, da ja radim nešto što nikako, pa ne mogu, ne smem. Kao kad sam dobila unuku i onda već odavno naravno igram bake i sad sve one naše neke igrice i ono što ima između bake i unuke i sad ja imam sličnu situaciju da pokažem na sceni ili na televiziji. Ja sam se toliko ustručavala da uradim sve ono čime se igramo.
Kao da delite neke svoje privatne trenutke.
Pa da, a da biste bili istiniti, vi to morate. Nama je profesor naš glume, Tomislav Tanhofer, on je čuveni bio pedagog i reditelj. On je uvijek govorio, sve to ste samo vi i niko drugi, samo vi. Glumac čim dobije ovaj tekst, on odmah počinje da mašta. I odmah ili pokuša da vidi kako izgleda taj ovaj lik, da pristane da ga nađe. Prosto mogu da kažem da sam imala sreću, nisam imala mogućnosti da igram neke stvarno izuzetno negativne ili...
Sad sam htjela da vas pitam, da li vam se desilo da nemate odakle da ukradete to što vam je potrebno da ukradete da biste ostvarili ulogu?
Znaš šta, te neke najekstremnije stvari svako će da nađe u sebi i ti kradeš, ali onda moraš da postaješ branilac. To je najvažnije. Ono baš smo pričali sa nekim čuvenim rediteljima i najgori lik od koga se diže publici kosa na glavi, ti moraš kao glumac da ga braniš. Razumeš? Da mu nađeš nešto, kako bih rekla?
Motiv za njegovo ponašanje.
Da. Znate šta je teže? Nekako nedefinisane neke likove, vrlo često ni pisac ne zna šta će sa likom. Divno je kad vi osjetite da je pisac jako dobro vodio taj lik i da je znao šta hoće kad je pisao i što je rekao na divan jedan nemački reditelj, da pisac da glumcu dobre replike, dobru rečenicu. Ma ne možeš nikako, pa čekaj, da li ovaj lik pripada ovome? Ma ne mogu da ga stavim ni u jednu ladicu, ni iz jedne ladice svog pamćenja ili talenta ili muke ili doživljaja, ne mogu da nađem to. Ja mogu ovako sada da pričam, ali to treba da se izgovori na sceni, rečenica. Onda mora nekako ona dobro da se složi da to bude prava glumačka rečenica.
A sad kad već govorimo o pozorištu i o pozorišnom jeziku,
da?
I o prosto promjenama u pozorištu, šta vi mislite, evo sada se glumi na pozorišnim scenama sa mikrofonima,
da,
više
jeste.
Nisu stvari iste, šta vi mislite da. O tome?
Kad sam ja došla u Jugoslovensko su zvali pozorište vikača, jer nije moglo da se zamisli, vi biste odmah stavljeni u treći glumački red, da vi izađete na scenu, a da vas ne čuje posljednji gledalac u posljednjem redu. I zato su naravno glumci možda malo više i vikali. I nešto što je vrlo interesantno tada, zato što su bili pod tako velikim pritiskom i javnosti i uprave i tako, bilo je užasno mnogo lapsusa, što je vrlo interesantno. Onda kad je taj pritisak počeo da slabi, a pojavilo se Beogradsko dramsko atelje, s obzirom na repertoar, jer je vrlo važno kad je u pitanju repertoar, ovdje se jako mnogo igralo stihova i klasičnog repertoara, na jedan put njihov jezik postaje onako prirodniji. I boga mi publici to počinje da se dopada. A onda dolazi film i dolaze još mlađe generacije, koje uopšte, ja ne znam šta, meni nije jasno, oni koji snimaju dijaloge, da li oni dobro čuju, ono to se govori, jeli, ma dobro, ne možu, šta hoćeš kada. Ja moram da proverim, kad odem u pozorište, da budem sigurna, da li je u pitanju moj sluh, ili se sve manje glumci razumeju i čuju. Ali to nije samo kod nas. Ja sam pročitala i knjigu ovog jednog od najpoznatijih ruskih reditelja koji kažu ovi mladi toliko ne vole glumu starijih glumaca i onda oni idu potpuno u jedan ekstrem i kaže, a publika ih onda ništa ne razume. Što govori? Znači, jel tehnologija donela bubice? Jest. menjanje pozorišta, menjanje literature, nova tehnologija, mogućnosti šta sve, kakva čuda mogu na sceni da se naprave, jel' tako, s obzirom na ovu mogućnost u odnosu na recimo čak i 15 ili 20 godina. Ko zna šta će biti za 10 godina još, šta će biti pronađeno, jel' tako? A to će se odmah odraziti na pozorište.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone.
Can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Gošća emisije Iza kulisa prvog programa Radio Beograda je glumica Branka Petrić. Gospođo Petrić, razgovarali smo o pozorištu i kako se ono promenilo, a vi sada trenutno igrate u dve predstave.
Da. Publika može da me vidi, znači korona je uradila svoje, da, i radi i dalje. U predstavi Ivanov u Narodnom pozorištu, znači to je Čehov, režija Tanja Rigonat, igra ekipa sjajnih glumaca, Nikola Ristanovski iz Makedonije igra, Nada Šargin,
Hana Selimović,
Hana Selimović, Branko Cvejić, Vanja Milačić. Ne mogu sad da se setim svih imena i onda zbog toga se sekira.
U svakom slučaju topla preporuka za sve slušalce.
Jeste.
Eto, čak je i korona omogućila i gledalcima kod kuće da prate putem YouTube-a. Ta predstava je bila emitovana.
Da. Da, da, da. A druga predstava, to mi je u stvari posljednja premijera, to je u Madlenijanumu, da počnemo iz početka. Erich Emanuel Schmidt, jedan od najprevođenih, eto, zahvaljujući prevodiocima, pisac, režija Ada Lazić, pored mene, spomenit ću samo glavnog junaka, to je Slavko Štimac, i stvarno mi je zadovoljstvo da igram sa njim. To je prosto, on je kao čovjek i kao partner je stvarno divan.
U više navrata sam nekako stekla utisak, a vi ćete me sad ispraviti, da je vama svakako lakše da govorite o drugima nego o sebi. Evo i sad u Slavku Štimcu ste počeli da pričate, kako?
Pa jeste, znate šta se desilo u Kragujevcu, za tu, kako bih rekla, za tu nagradu mora da se napiše šta sam ja otprilike, jer naravno da ne može sve, radila za ovih 60 godina i kakve sam nagrade primila i šta sam u stvari, koji status imam i tako. I oni su mene pozvali na scenu, ja sam držala zagrljenog ovog mog Joakima Vujića, bilo bi joj tako lakše. A mlada moja koleginica koja igra sa mnom u predstavi, da počnemo iz početka, evo sad ne mogu da se setim, znam, zove se Nata, ali ne znam je prezime Nataša, ona je počela da čita to zašto sam ja primila tu nagradu. I ona čita, i navodio, pa sad pa... Ja, meni je došlo u jednom momentu da, da kažem, molim... Gospođice, molim vas, prekid, ali stvarno, jer to je, možda ja u stvari negde u dubini svoje, ja sam vrlo skromna, a u stvari uopšte nisam. Tu sam rečenicu izgovarala u predstavi Rođeni u ju, jer to je autentična rečenica, ja se sećam u doba kad... posleratno, ono, posle drugog svjetskog rata, ja nemam šta da obučem, kaže mami, pa zašto, jer prosto moja mama bila tip, ona je uvek sve davala i dolazi rat, ona nema nešto više da, i skoro sam se setila, vidite, to je jedna, jedna rečenica koja nju će uvek pratiti, kad je bila mlada, znači bila je vrlo isto onako, imala je tu želju da pomogne ljudima koliko god je mogla i tako, i onda je jedna žena njoj rekla, e, rado da Bog da uvek davala. I znači, mi sad nemamo, mi smo devojčice, daj, jel imaš mama neku haljinu da nam prepraviš, vidi moje drugarice, pa nešto od neke haljinice, valjda od mama im skratile i tako. A ona kaže, ništa, budi ti skromna, a osjećaj se kao kraljica. Znači, u pitanju je da ti, neko može da ima stvarno garderobu kao kraljica, a da nema uopšte to svoje osjećanje. Uh-huh. I nešto je tu onda totalno neka greška velika. A stvarno možeš da budeš vrlo skroman, a da imaš neko svoje osjećanje. Šta je u stvari kraljica, razumiješ? To znači dobro se osjećati. Da nađeš neko sidro u sebi, a ne da si, da si nesrećan zato što ti haljina nije baš najljepša. Razumiješ?
Mislim da razumem. Pomenuli ste predstavu Rođeni u Ju, Dina Mustafića, koju ste igrali u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i ta predstava je bila specifična po tome što ste vi sami...
Jeste svoje priče tekstove, su pričali.
Da, svakako. Pričali.
Da.
Da li postoji nešto što biste danas, van tog konteksta Jugoslavije, hteli da ispričate na sceni, publici?
Kad bi sada bilo, s obzirom na sadašnju strašnu situaciju i neizvesnu u celom svetu, s obzirom šta se dešava na globalnom nivou, da je jedan rat već u ovom času, ko zna koliko ljudi gine i neka se oružja sukobljavaju neke strane. Anita Mančić ima jednu svoju priču, ona je ušla u Vukovar, snimali su nešto, znači u Vukovar koji je uništen, još maltene se, kao Vukovar je bio kao zgarište, još je dim se vio, i ona kaže u Rođeni u Ju, i onda je čula neki šum vetra, a zgrade su, ako se, ne znam da ste vidjeli uopšte snimke, je li tako, to je bio srušen grad, i kaže, a vetar je tako čudno, šum tog vetra je bio šum smrti. I kaže, ako neko hoće da počne rat, neka ode u Vukovar i neka osjeti to. Toliko je tekstova napisano protiv rata, protiv tog ludila. Rat je pljačka, rat izazivaju proizvođači oružja. To, mislim, sujete nekih vladara, ja ću da budem jači, a ovaj drugi kaže, ne, ja ću, naravno, narod gine, oni pobignu ili već kako se završi. I najstrašnije što se, odnosno na sreću, sve se završi posle na potpisivanju. Posle toliko muka završi se na potpisivanju primirja, jer tako? I znači šta recimo kad bi sad bilo Rođeni u Ju, sad bi neko od nas rekao, pa da li je moguće? Da li je moguće da opet, posle toliko ljudskih patnji, posle toliko strahota, da ponovo će sad negde, a pogotovo što su oružja sad mnogo opasnija. Čovjeka ubiješ za čas ništa, ali prosto za ono tle na kome prosto posle mora da se živi neka biljka da nas hrani ili životinja i tako. Ja mislim da ima vladara koji bi bili u stanju, ma kaže, ma hoću da ih uništim, pa makar uništio i sve svoje. Eto, ja verujem da bismo negde sigurno ne jedan rekli nešto o tom. Baš ne bi bila sretna da doživim i treći rat. Ja sam naravno doživjela drugi svjetski rat i tata mi je odveden, Italijani su ga zarobili, osudili ga na 20 godina robije. Na sreću vratio se živ, ali da, vrlo je važno u tim teškim vremenima, a nema generacije koja ne mora da prođe kroz rat, ali prosto prođu kroz
Pa evo bombardovanje najsvežije u prošlosti.
Pa da, a onda treba sanirati posljedice bombardovanja. Te srušene gradove, zgrade, vidati rane, nikad neću da prežalim one moje najbliže koji su stradali u onom drugom svjetskom ratu, razumiješ? Bez obzira što sam bila mala, ali prosto ostale su, od nekih su ostala deca koja su bila toliko nesretna jer su ostali bez majke i bez očeva. I onda sam ja sa tom mojom braćom, pogotovo jedan moj brat, čiju su mamu na najbrutalniji način ubili, ta nesreća kad on plače, kad dete koje je ostalo same, ja sam rekla, ma neću ni za kakvu ideologiju ništa, neću nikad da ostavim svoje dete. Jer posle šta se desi? Posle onda najđe generacija koja vas pljuje, koja pljuje one koji su kao ginuli za svoju zemlju i šta smo sve do sada prošli, kroz koje smo prošli faze pa evo samo mlada generacija još zna koliko su ljudi obožavali Miloševića, pa to su ginuli su za njega, u stanju su bili da ubiju, a onda ista ta gomila. Pa, shvatiš, kako je to sve prosto neverovatno.
Pijani momci prolaze duž naše tihe ulice, oni u vojsku polaze, prate ih tužne curice, brinu ih slutnje sulude, da rata ne bude. Ne mogu da me nesete, susena vrhom nosića 980. ulice brane Ćosića i voza crnog kod sni. Zove odnosi. Znaš šta, neka mora sve potope, nek se glečeri rasture, večni snegovi otope. Pa šta, nekad kiše ne prestaju, nekad gromovi polude, samo rata da ne bude. Zvezde uznemire, nek se planine pokrenu. Pa šta, vetrine pomatitaju, nek se vulkani probude, samo rata da ne bude. Ko zlatni prah oreol se oko malenih glavice i tvoja ljubav nad njima, čuva ih kao lavice, loše te vesti uzbude, da rata ne bude. Znaš šta, neka mora sve potope, nek se klečeri razvale, večni snegovi otope. Pa šta, kiše neka ne prestaju, neka gromovi polude, samo rata da ne bude.
gospođo Petrić, privodimo naš razgovor u emisiji Iza kulisa kraju. Kada smo dogovarale vaše gostovanje u ovoj emisiji, rekli ste mi da morate da pogledate u raspored jer imate snimanja i da snimate serije. To jest seriju, možete li da nam kažete o čemu je reč ili ćemo morati da se strpimo?
Evo da vam kažem, tek sam na početku, reći ću samo da se serija zove Od jutra do sutra.
Jel takvo i snimanje?
Snimanje je od jutra do večeri, e tako bi bilo. Eto, ja ću reći samo toliko.
Dobro.
Znači, ja igram jednu dementnu baku, a unuk mi je Milutin Milošević, on je divan glumac. Toliko ću da kažem, a jednom drugom prilikom ću malo više reći.
Ali da iskoristim priliku da vas pitam, da li pratite domaće serije ili strane? Evo, čini se da su sad serije mnogo važnije od filmova.
Znate šta, kad bi imala vremena, ja mislim da bi pratila sve što međutim, ne može čovjek prosto da sve konzumira. Je li tako?
A čime ispunjavate vreme? Posao i imate neki hobi možda?
Ja imam toliko nekih divnih stvari napisanih, čak sam, ja mislim, u našem časopisu Ludus, to je jedan od najljepših pozorišnih časopisa, ja mislim da sam sigurno objavila oko 25 tekstova o kolegama, o nekim situacijama, o nekim ljudima. Zato što sam uvijek nešto pisuckala, tada je bio Felix Pašić, a sad je Tanja Nježić urednica, ja sam pitala, sjajan novinar, divan Felix. Ja kažem, Felixe, jel hoćeš ti da ti ja opišem kako je recimo nastajala predstava, praizvedba Balkanskog špijuna? On kaže, ajde. I onda sam mu ja donela, a ja kažem poslu onda, je, hoćeš Boru Schneider, hoćeš... Pa hoćeš ovaj tekst, donesi, hoćeš, gledala sam Medeju gde je igrala Mira Furlan, to je prva njena predstava kad se vratila iz Amerike, kad su je pozvali Rade i Lenka, ja odem na Brijune i onda sam štampala u Ludus, tako da imam baš neke vrlo lepe tekstove, ali moram da kažem, i to su mi zamerili moji sugrađani, tako da kažem, znači ja sam rođena u malom mestu na primorju u Novom Vinodolskom. To je mesto poznato po tome što je tamo napisan čuveni Vinodolski zakonik pre glagoljicom i što je rođen Ivan Mažuranić, čuveni pesnik, sve, ja ne znam da li se sad uči njegove Smrt Smailage Čengića, ono čuveni njegov ep, ali moja generacija ga je učila, znači to je moje mesto gde sam ja rođena. Ja tamo odlazim 60 godina i tamo su mi umrli roditelji i prošle godine oni su mene proglasili za počasnog građanina Novog Vinodolskog. Ja sam bila zbog toga vrlo sretna, a onda oni drugi su rekli da su morali da čekaju 60 godina, ja kažem nikad nije kasno, i tako eto, to mi je bila zaista velika radost. I,
uvek znači, me je zanimalo šta su povlastice počasnog građanina.
Ja ne znam.
Možda možete preko reda u prodavnicu.
Možda to ne. To je više, naravno, a šta su uopšte, znaš, to ti je super pitanje. To je prosto kao nešto, vidjet ću, do duše sad kad budem otišla letos, vidjet ću da li ja sad imam kao počasni građanin, ali naravno, to je samo više kako
popust
bih rekla.
Popust na kafu.
Da, da. To je više simbolika, zato što, a s druge strane ja 60 godina tamo dolazim, a nikad ništa nisam izašla pred moje sugrađane sa nekim programom. Nikad nisam imala neku tezgu ili neki monodramu kao što moje kolege po svetu obišle su svet sa svojim programima, razumiješ? I najzad prošle godine ja sam nešto uradila, a takav je i naslov bio za moj nastup mojih prvih 60 godina, razumiješ? Tako da mi je, onda sam se mislila, pa šta sam čekala 60? Dobro da sam to dočekala. Mogla sam i da ne dočekam.
Pa nadamo se da će biti prilike da zaista izvedete to u vašem rodnom mestu, to je odlična ideja.
Postoje je jedan čovjek, Nena Čegvić, sa kim sam ja završila studije glume, jer tada smo bili iz cele Jugoslavije, on je inače iz Splita, i on je osnivač čuvenog festivala na Rijeci i pozivao je i beogradska pozorišta na gostovanje, i to je jedna za sve teatre koji su pozvani, to je bila velika radost, jer su publika nas je uvijek toliko divno primala. Znači, i svi smo se radovali tim gostovanjima, uvijek smo bili u najboljim hotelima. Nažalost, Nenad je preminuo prošle godine, to je bila velika žalost i ovdje su ga žalili veoma. Njegova supruga Edita Karađole je sjajna glumica i mi se nadamo da će ona sa ekipom nastaviti taj festival i da će on nastaviti da živi, a evo sa njom ću, nadam se, ovog leta da izvedem i sa jednom mladom glumicom Anom Vilinicom da izvedemo neku predstavu. Ali s obzirom na koronu i na sve ovo, pa kako znate šta će biti za mjesec dana? Ali morate u stvari da zaboravite na to i da idete kao da će u stvari biti u redu i da sebe dovedete u takvo stanje da se dobro osjećate i da morate da radite.
Nadamo se da će tako i biti i mi ćemo svakako pratiti vaše aktivnosti i vaš rad.
Dobro, hvala.
Hvala vam najljepše, gospođo Petrić, što ste bili gošća emisije Iza kulisa.
Hvala tebi ili hvala vama. Čas sam vam govorila ti, čas vi. Ok.
Pozdrav i za sve naše slušalce. Do naredne nedelje pozdravljaju vas Milena Borčanin, Nataša Mančić, Petar Sekulić i Milica Đilas.